Virðulegi forseti, ég vil nú byrja á því að þakka síðasta ræðumanni háttvirtum þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir áhuga hans á þessu máli og hérna ég hefði nú kannski vilja sjá áhuga Miðflokksmanna fyrr á þessu máli og varð nú lítið var við hann í undirbúningi þessa máls. Og ég held að séu fleiri háttvirtir þingmenn sem að koma að vinnu í þessu máli mér sammála hvað það varðar. En betra sent en aldrei og margt áhugavert sem að háttvirtir þingmenn kom þar inn á. En í þessari stuttu ræðu sem ég ætla að halda hér þá ætla ég nú ekki að tíma minnum í það að ræða mikið Miðflokkinn. Heldur ætla ég að velta fyrir mér hvernig ég sé framtíðina fyrir mér með þeirri þingsályktun sem hér liggur fyrir og því frumvarpi sem hér liggur fyrir. Hvernig sé ég framtíðina fyrir mér sem matvælaframleiðandi þegar að gildistaka þessa laga verður komin og við verðum farin og virknin á þingsályktunartillögunni verður komin. Þetta hangir allt saman, frumvarpið og þingsályktunartillagan og þeir sem að hafa nú hort á þessa aðgerra áætlun sem við rættum áðan og rættum atkvæðum, þá eru hér gríðarlega mörg og góð verkfæri sem að í mínum huga gera ekkert annað heldur en að styðja við íslenska framleiðslu og gera hana enn samkeppnishæfari heldur en er í dag gagnvart þeim innflutningi sem að von er á. Nú, af hverju segi ég það? Það er nú eins og þannig að þegar þú ætlar að gera kröfur til einhver annara, þá skal þú alltaf byrja á því að gera kröfur mest til sjálfsins. Og í þessu tilliti þá erum við að gera það varðandi íslenska matvælaframleiðslu og ég ítreka það líka, við erum ekki bara að tala kjöt. Við erum að tala öll matvæli sem eru framleitt á landinu og þar með tala grænmeti. Og þar eru gríðarleg sóknartækifæri fyrir íslenska grænmeti framleiðendur að blása til sóknar því að hinga til lands er fluttinn gríðarlegt magn af grænmeti og það hafa verið tekin sýni, svona slembi úrtak úr þeim vörum sem hingaður fluttinn og það hefur fundist alls kyns óværa í þeim innflutningi. Og með þessu frumvarpi og þessu þingsályktunartillögu sem við erum að ræða hér, þá ætlum við að banna dreifingu á vörum sem innihalda tiltekna fjölónum af bakteríur. Stórt skref, en það er heldur ekki þar með sagt að við séum öll, eins og starri í dag á Íslandi, við þurfum að taka okkur verulega á líka. Það finnst hér og það hefur verið fréttum undanfarið hafa fundist alls konar bakteríur og svona minniháttar bakteríur í vörum sem við erum að framleiða. En það er bara áskorun fyrir íslenska matvælaframleiðendur að takast á við það. Og ég hef fulla trú á því að það sé hægt. Mér veist svona orkað töluverð misskilningur í gangi þegar að við erum að ræða þetta en það með tala síðan í öðru orðin það að hingað verði bara sturtað inn alls konar versmiðu kjöti og öllu já, sem að tala sem ekki er með þeim gæðum en sem að við setjum okkur en ég get ekki betur skilið þetta frumvarp og þessa þingsályktunartillögu sem að við erum að ræða hér en hún kemur í veg fyrir það. Það verður ekki hægt að flytja hingað inn bara eitthvað. Við gerum kröfu til þeirra matvæla sem hingað kom. En við erum forseti að hérna þáttu að vístu að vera næst í þessi dagur okkur á þingi og hérna vantalega fleiri sem að vilja taka til máls hér í þessari umræðu og Ég ætla ekki að orðleggja þetta mikið lengur en við bara ítreka það að íslenski bændur óttast ekki samkeppni erlendis frá það að segja ef samkeppnin á jafnréttis grunn það bara lykilatriði og allt tal eitthvað annað bara rangt og vissulega voru umsagnir sem komu hér á fyrstu stígum þessa máls frekar neikvæð frá mínum kollegum og skilja það vel en maður verður þó líka að hafa það í huga að frumvarpið hefur tekið gríðarlegum breytingum í vinnslu atvinnuveganefndar gríðarlegum breytingum breytingar til hins góða
Þá veitir andsvar háttvirtu 7. þingmaður Suðvestu kjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir